كان بول دافيد. بولها إمت هتصادك بيها شالوم، مش الدير التخن يتعب مي طهران، مش أخذت أسريف بخمشيم عد اشتم أسريف بعسريم، اللي فيها شعونها عالمي على قلك تسار 19 متريم بتدر 15240 كيلو هرتز. شدوه خزير مش 6 بخمشيم عد 7 بعسريم، اللي فيها شعونها عالمي على قل 19 متريم بتدر 15440 كيلو هرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת קול דוד איראן @gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شالوم وهران ومتخيليم تشدورينو لهيوم شيشي 20 بأوغوست 2021 ونجيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم هتخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. לישראל היה די זמן להתכונן להתפרצות חוזרת של הקורונה בבתי האבות, אך היא לא עשתה זאת. הכותרות שוב זועקות על התפרצות בבתי האבות, ואותם כשלים מופיעים שוב. קבלת תוצאות איטית של בדיקות קורונה, קושי באספקת חיסונים ועיכוב בפינוי ובידוד חולים, וכל זה לצד חוסר בכוח אדם. ב-20 ימים נמצאו חיובים לקורונה 1,079 דיירים בבתי אבות ו-689 עובדים. כל זאת בענף הסובל גם כך ממחסור חמור בכוח אדם. ובשעה שהצוותים הקיימים שחוקים אחרי שנה וחצי של מגפה. במקום שמשרד הבריאות יתגבר את הצוותים הרפואיים וכוחות העזר, יממש תוכניות מגירה לתגבורים נקודתיים, או לכל הפחות ייתן למוסדות תקציבים גדולים לשם כך, העדיף המשרד להסתמך על יבוא עובדים זרים. אלא שגם כאן הקטה הקורונה והעובדים לא הגיעו לישראל בשל הגבלות הכניסה. כך נשארו מנהלי בתי האבות לבדם בהתמודדות עם גל קטלני של המגפה. מאזינים יקרים, גם העובדה שמשרד הבריאות לא הכיל את התקנות של התו הירוק על המוסדות הללו פוגעת בהם. לא ברור כיצד זה דווקא במקומות שנמצאים בהם האנשים הפגיעים ביותר אין חובה להציג תו ירוק. הבלבול שולט בבתי האבות, והדיירים ומשפחותיהם סובלים לא מעט מיוזמות אישיות שנוקטים מנהלי המוסדות בניסיון להתמודד עם המגפה. יושב ראש מגן אבות ואמהות המליץ להכיל במוסדות את התו הירוק, אך עד שזה יאושר מבחינה משפטית, הקורונה כבר מתפשטת. אף על פי שאת גל התחלואה הנוכחי לא הצליחו אנשי משרד הבריאות למנוע, עליהם לנסות למזער נזקים ואף להתכונן לגל התחלואה הבא. יש להגדיל את כוח האדם בבתי האבות או לתקצב אותם כך שיוכלו לגייס עובדים, להכיל לאלתר תו ירוק על בתי האבות, להשאיר צוות עובדים שיסייע גם בשגרה למנוע התפרצות, או לתעדף את הבדיקות של בתי האבות על חשבון הבדיקות בקהילה. בתי האבות הם הבטן הרכה של החברה. ישראל כבר חוותה את המשמעות של חוסר הערכות להגנת בני הגיל השלישי. כעת עליה לפעול מהר כדי למנוע טרגדיה.
מאזינים יקרים, עד כאן היום, נחזור אליכם בשבוע הבא. עד אז שלום לכם מקובל דוד.
שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. טקס החייאת האשורה התקיים אתמול חמישי במעמד של מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמני. הדרשן שנעשה דברים אמר כי הקשיים והמשברים הכרחיים לאנשים להגיע לרמה מתקדמת של שלימות והתעלות, כאשר המאמינים לא מפחדים או נרתעים מהתמודדות עם המשברים, אלא הופך אותם להזדמנויות טובות, כמו שהאימאם חוסיין עליו השלום, הודות לאמונה החזקה שלו, הצליח להפוך את המצוקה החריפה ביותר להזדמנות גדולה. הנשיא אברהים רעיסי אמר כי סיסמאות אשורה מלמדות על ההיסטוריה כולה ולא על תקופה אחת. במהלך השתתפות הנשיא בטקס החיית האשורה נעשה הנשיא דברים כאשר אמר כי ניתן להבחין את השיעור החשוב של אשורה בדבריו של אבו עבדולה אל-חוסיין, כי ניתן ללמוד מהרעיונות מוסר השכל והעבודות שלנו. הנשיא הוסיף כי אסון קרבלה הוא שיעור לכל המאמינים כי הודות לדם שנשפח בעשורה נוצרה הזדמנות לאיראן להתקדם בכיוון או בכיוון יעדיה להשיג התקדמות או צמיחה לטובת החברה לרווחתה בהתאם לגישה של האימאם חוסיין עליו השלום. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף אמר כי תקומת עשורה עדיין אפקטיבית בהתמודדות עם העושק, על אף שעברו עליה 1400 שנים. זריף צייץ בחשבון הטוויטר שלו כי יום עשורה הוא סמל לחירות והמאבק נגד העושק הקיפוח שנמשך עד היום. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף הוסיף כי אחרי 1400 שנים המאבק נגד הדיכוי ולמען החירות נמשך בכל רחבי העולם, הופכך מגדלור אל חוסיין ימשיך להיות מאיר וזורח. הספינה גולדן برلاينس أغنى اتمول خمشي بن مالها خلال رجائي بمفرات صاد بارسي زوت لآخر شلوشة شافوات على هشكاريم بخليها التكشورت هم عربيين كي هسفينا نفقع ميموكشيم إيرانيم وين اختفى على يديها كوخوتها إيرانيم هم مسكيروت شلها معتصاها اليونا لفتخون لأومي بإيران ماسرا كي لفنه شلوشة شافوات ولفنه هشبعت او هشبعت هالناسي هخداش هيشوت هتسيونيت بقبوي امريكاني بريتي باتخو بمتكافة تكشورتيت نجد ايران متوخ شئيفة لشدير كي اين بتخون بمفراتسة بارسي فيام اومان ما اود ساري هخوتس شل بريتانيا وارتصوت هبريت ايمو على ايران توخ هتخط هشموت مفبراكوت المعرابوت ايران بتكيفة هسفينة مرسر ستريت روش لشكت هالسخر بمخوز زنجان هوديا الختيمة مسكار هفانوت لشتوف هبولا هم لشكت هالسخر هالسينيت بما ترى لها كبيرة هكشاريم هم مسخاريم بين هم مخوز فيسين برايون لسخنوت هيديوت ارنا عمر روش لشكت هالسخر بمخوز زنجان كي مسكار هافنوت كوليل هكبرت هكشاريم همسخاريم ملفاد هالنفط كيوم بكوريم هداديم لانشيها عساكيم وهي الزاميم كنوس فيدوت في سيمبوزيونيم لكرات بتسوع بروجكتيم مشوتافيم هموعتسا لفسيكت هلخا بفلسطين مزهيرا مبني هالسكنة شل هخفيروت هم مفوتساوت على يديه الشلطونوت هي إسرائيليم مدروم معراف لمزقاد الأقصى بهودا شبرسمات سينا هموعتسا كي هخفيروت بايزور شار هم مقرابيم في كوتل في هكوتل هم كوتل البراك متبتساوت بمزقارة هبقيا هشيتاتيت بمكوموت هكدوشيم وها هستوريين بفلسطين وها خطيراها يسرايليت لشنوت ات مأفينيها شلها عيرها عتيكا ولمخوت ات عباراها عربي وها اسلامي هموعتسا هوسيفا كيم دوبار بإخاد ها بروجكتيم هم سكانين بيوتير ها علوليم لفقوا بي سودوت شل مزقاد الأقصى والهشبيع بأوفن يشير عال يتصيفوت هخوما هم عرابيت وخيلك مها خوما هدروميت شل همزقاد بنوساف خازرا هموعتسا عالها السور هالخاتي لمكور أدما فلسطينة كل شهي لكبوش شكين أدمت فلسطين هي أدمت هكودش ها إسلامي ومخيرت أدما لأوييف هي بجيدة خمورة بدات بمولدت وبموسار أرغونيه هتكوميموت هفلسطينيين برتسوعة عزة كورئيم لتصبور لهشتتف بهفجنا همونيت لتميخا بمسجد الأقصى بعتصارة شنارخت هيوم ششي ساموخ لقبول شل إسرائيل نوسي دواريم قام هالشيخ أكرم صبري روش هموعتصاها مسلميت هاليونا شل فلسطين في درشان مسجد الأقصى مخليك تتسيريم شل تنوات هيتكوميموت خماس برتسوعة عزة سينا بهودا لكرت هعتصارت كي هعام هفلسطيني متكاريف لمعرخة النتساخون هالشخرور وهالشيفا لأدموتاف هكفوشوت أول بيراتو هالنتسخيت إير هكودش هي هشيمات إسرائيل بخطيرة لخلوك ات هالشموش بمسجد الأقصى هم يهوديم على الباسيس كريتريونيم شل زمان وماكوم اوف رايون لهروس ات همزقاد ولبنوت بمكومو ات بيت همكداش كتر فيها اوم خاتمو عالهسكيم لها خنست همعناك كتري لرتسوعة عزة هاسكما هجيا خريم ساو متان شنمشخ شافوات اروكيم عالبي هاسكيم كتر تانيك سيوع بسخ $100 لكي 100,000 مشبخوت نسكاكوت اتها كسف يكبلوها مشبخوت بمزجارة توخنيت همازون هاولاميت شلها اوم بامتصاعوت كرتيسيم نتعانيم لمشيخة كسف مزمان مبانكيم برتسوعة عزة خدوش خلو كاتها معنا ككتريه خيل بتخلات خودش سبتمبر اخري شلو نخناس لرصوات عزة بمشخ يوتير مشلوشا خودشيم. ماشي مخنه هم من هالها ازراخيش الاسرائيل تالاها شابوات صف هفسكت عبودة هالمبنى تاسيا عطسوم شي نبنى با خودشيم هاخرونيم بديوك شي كشي هاوفديم شل هبنية سيمو ات ملاختام. مدبار بمبنى تاسيا عناك بقودل شل 4.5 دونم بساموخ لكفار كيفل خرات لفي لتصومت جيتي أفيشار شي بمركز السامرة. خبر هكنيسة أمير أوخانا مهالكود هتياخيس لبرسوميم الفهن يوشيف روش هاوبزيتسيا بنيامين نتنياهو هتسيا لبني جانس لخفور إلاف علمنات لها خليفة الشلطون بإسرائيل فيتان كي أني لو يوديع لأشير أو لها خيش أفال أني خين ياخول لومارشي للكود أين 61 منداتيم ولخين نحن تصريخيم لخشوف على البترونات يتصيراتيين. זה נשמע לי כמו פתרון יצירתי ואפשרי, אמר אוחנה. צבא סוריה מאסר הלילה שישי כי חיל האוויר הישראלי תקף מאזור ביירות כמה עמדות באזור דמשק וחומס. הצבא הסורי אמר כי מערכות הנ"מ הופעלו וכי רוב הטילים יורטו. עוד נמסר כי תוצאות התקיפה נבדקות. מוקדם יותר דווח בכלי התקשורת הממלכתיים בסוריה כי פיצוצים נשמעו בשמי דמשק או סביבתה וכי מערכות הנ"מ הסוריות הופעלו נגד יעדים עוינים. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דבר. שלום, והנה הפרשנות של היום. לא ברור איך הצליחה שרת החינוך של ישראל יפעת ששה ביטון להפוך שאלה שולית ומיותרת בתוך ים הדילמות הענקיות שמגפת הקורונה הציבה למפגע חינוכי. כאילו הישראלים הגיעו אל המנוחה והנחלה ופטרו את כל הקושיות הבוערות במערכת החינוך, הכיתות הגדולות, מחסור בצוותי הוראה, תוכניות לימודים הסובלת מפיגור ניכר אחר האתגרים שמציבה המאה ה-21. ולא נשאר אלא לקיים את הדיון האחרון שנותר על השולחן, כן או לא לחסן ילדים בבתי הספר. ילדים מתחסנים כבר עשרות שנים במסגרת בית הספר במהלך שעות הלימודים, לא בשעת אפס ולא אחר הצהריים. מאחורי הרעיון עומדת ההבנה שלא רק שזה חוסך להורים את הטרחה להגיע לקופות החולים, אלא בעיקר מבטיח שכל ילד אכן יזכה לקבל את החיסון. יש כיתות שהיו בהם ילדים שהגיעו עם מכתב מההורים שבו הם מצהירים שהם לא מאשרים לחסן את הילד ולוקחים על אחריותם את המשמעות הכרוכה בדבר. אבל עכשיו, ועוד עם ערימה של נימוקים שנאספו, החוויה שהילדים יביאו עמם מבית הספר. בידוד חוזר ונשנה, לימודים בזום, ריחוק חברתי, פחדים, דכאונות, תחושה של אובדון, אובדן שליטה וחיים בצל אי ודאות מתמשכת. וכל זה עוד לפני שנאמרה מילה על הפער הגדול בין תוכנית הלימודים שעל הנייר למימושה. או שזה יצור לחץ חברתי לא הוגן על הילדים שהוריהם יסרבו להתחסן. כאילו שילדים בני 12 ובוודאי הגדולים יותר לא מודעים לטענה שהבלתי מחוסנים מסכנים את עצמם אבל גם את הכל. כאילו אינם חשופים לנתונים המתפרסמים יום יום בכלי התקשורת וברשתות ש-90 אלף תלמידים נמצאים היום בבידוד. ששליש מהמאומתים, 36% הם בדיוק בגיל הזה, בני 12 עד 19, שרק אתמול 3,000 מהמאומתים היו ילדים. וכל זה כאשר עד רגע זה ממש פחות משבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים, חלק גדול מהתלמידים כלל לא יודעים איך ואם בכלל ילמדו בשנה הקרובה, או ילמדו בשנה הקרובה. אז 10 הדקות שיפסיד כל תלמיד שירוץ בתורו לקבל את החיסון מטרידות את מנוחתה של השרה שעדיין לא הצליחה לענות על מזער מהשאלות האלו. איך מנכ״ל משרד או אח מנכ״ל משרד הבריאות נחמן אש שם קץ לפרסה הזו והורה לחסן את הילדים, אלו שהוריהם יאשרו זאת כמובן במסגרת בתי הספר. והשרה שאשא ביטון, היא יכולה לנצל את הזמן שהתפנה לה עכשיו מההתעסקות בשאלה הזו או להקדיש אותו ללימוד השיעור שניתן לה זה עתה. טוב תעשה אם לא תתנחם בידיעה שפורסמה שלפיה יש הורים המאיימים לפתוח בתי ספר פרטיים ללא מחוסנים. שיעשו את זה ועל הדרך הכי גדי שישאבו אליהם ממערכת החינוך את המורים שמסרבים להתחסן. שיארגנו להם מערכת חינוך אלטרנטיבית עם דגש מיוחד על ערימות הפייק המבעבעות כמו גז, מתאן, מביצה עומדת. עדיף להפנים או לנצל את הזמן כדי לזהות או להפריד את הבר מהמוץ, את החשוב מתוך התפל, ובעיקר להתמקד בגיבוש מתווה החזרה ללימודים, לפתור את הפלונטר או לסרטט קו ברור וקוהרנטי בתוך מהומת הזגזוג שאיש לא מצליח לפענח בו את השורה התחתונה. מתי חוזרים ללימודים ואיך? שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. שרת ההגנה הלבנונית זינה אקר גינתה את המתקפה האווירית הישראלית נגד יעדים בדמשק ובחומס ואמרה כי היא הפרה את המרחב האווירי של לבנון בגובה נמוך וגרמה למצב של בהלה בקרב האזרחים. היא הוסיפה כי המתקפה הפרה את החלטת מועצת הביטחון של האום 1701 שהסדירה את הפסקת האש במלחמת לבנון השנייה. היא קראה לאום למנוע מישראל להוציא לפועל מתקפות אוויריות נגד סוריה באמצעות המרחב האווירי של לבנון והוסיפה ששלחה תלונה לאום בנושא. انسي تركيا رجب طيب أردوغان كارا لمدينوت أوروبا لك خط أخرايوت على هم مهجريم شتسفويم لهجيع مع أفغانستان فتسيين كي تركيا لو متكفينت لها فوخ لمخسان شل أوروبا لمهجريم بشابوات أخرونيم هجيو لتركيا 2000 مهجريم أفغانيم بشعا شئرقون طالبان شهشتلت على أفغانستان هيخيل لشتلت على عود وعود عريم بدركو الهبيرة أفغانيت كابول أردوغان تسيين كي أنكران أكتا تساعدين بقبولها مزرخي هكده لمنوع اتزارم هم مهجرين في هوسيف كي تركيا عسويا لكييم سي خود تهم طالبان بأفغانستان بشعاش تكون ممشلة بمدينة. هيو اتسلي فيتخون لأومي شل أرصوت أبريت جايك ساليفان آمار كي هممشال آروخ لمتكيف الترور شل أويفيه التاليبان برأيون شهانيك لNBC آمار كي همتكفى يخولا لهتبتسيع بيدي شلوخا شل داعش بمدينة أويفت شل هالتاليبان إخاد هايوميم شي أنخنو مئود ممكاديم لقباب هو متكيف الترور شل كفوتسا كمو داعش آمار هيو اتسلي فيتخون لأومي شل أرصوت تبريد. انسي ارصوت تبريد جو بايدن سوخخ امسي تصرفت امانويل ماكرو على هتبتخيوت هاخرونوت بأفغانستان بهودا شبرسيم هبايت هاللافان نمسار كي همن هيجيم هالو بسيختام اتسوقيت بنوي ازراخي هم دينوت مي كابل اكموخين نختاف كي هم هتجيشو اتخشيفوت شتوفا بولا هتصامود شل بعلو تبريد في ديمقراط بنوسي أفغانستان كوليل هتصارخ براف سيخ بنوغي على سيوة هومنيتاري وبليتيم لدوارام. عدك مازنيمي كريم صوف شدورين وله يوم ناشوف له باجيش مخار بأوتو موعد عد أز كلتوف لخم أول هتراؤوت. Thank you.